Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry iş başyna geçen Trumpyň administrasiýasyny İran bilen ýadro ulaşygyna deper ýetirip biljek hereketlerden saklanmagy çağırdy. Kerry ulaşygynyň Tehrany ýadro ýaragyny öndürmäge tehniki taýdan ukypsyz saklap, dünýäni has goraglu edip biljekdigini bellädi. Saýlanan prezident Donald Trump ulaşygy tanqid edip, onuň İrana ören köp zat berýänligini aýdypdy we onuň el çekmegi teklip edipdi. Trump'ın nämäni saýlap aljagyny hiç kim öňünden aýdyp bilmeýär diýip John Kerry 5-nji ýanwar deden çykyşynda ulaşygyň geçen ýylda baglaşylmagyndan öň Birleşen Ştatlaryň öňünde ýadro ýaraly İran ýa-da ýakyn gündordaky konflikt meselelerinde saýlama üçin ören ýerwet mümkinçiliklerini golanlygyny aýdypdy. Ulaşygy İranyň ýadro programmasyny çäklendirmegini we ýurda garşy halkara sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýär. Kerry häzirki wagtda Tehranda 300 kilogram baýlaşdyrylan serişdäniň bardygyny, ozal bu sanyň 12 mingden ibarat bolanlygyny, İranyň baýlaşdyrylan uran zapaslaryny 98% azaldyp, urany baýlaşdyrmak üçin gurallaryň sentrifugalaryň sanynyň 3/2 bölegini azaldanlygyny bellädi. Ortiýetin harbiýlerini Siriýadaky goşunlaryny çykaryp başlanlygyny Ortiýetin baş ştabynyň başlygyna salgylanyp media serişdeleri habar berýärler. Ortiýetin ýaraglı güýçleriniň baş ýolbaşçysy prezident Vladimir Putiniň kararyna görä Ortiýetin gorunmak ministrligi Siriýadaky goşunyny çäklendirip başlady diýip 6-njy ýanwarda Ortiýetin täzelikler agentlikleri general Valeri Gerasimowy citirlediler. Gerasimowyň Ortiýetin admiral Kuznetsow adyndaky uçar göterji gämisiniň ýolbaşçylygynda Orta Ýer deňizinde hereket edýän Harvey flotunyň ilkinji bolup Siriýadan Idyna dolanjagyny aýdanlygy habar berilýär. Putiniň dekabrda aýtmagyna görä Ortiýetin Siriýadaky goşunynyň sanynyň çäklendirilmegi Moskwanyň we Ankaranyň araçylygynda gelinen ok atyşygy besetmek baradaky şertnamanyň şertlerine laýyklykda amala aşyrylar. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti 2017-nji ýylyň 10-njy fevralynda prezidentlik saýlawlaryny geçirmek üçin 2582 sany saýlawyny okudyny döretdi diýilip Türkmen Metbuatynda habar berildi. Resmi maglumata görä 39 sany saýlawyny okudy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynda döredilýär. 26-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek üçin resmi hatawalynan 9 kandidatyň sanawy düzüldi. Şu gezek prezidentlik saýlawlaryna ilkinji gezek 3 sany siýasy partiýanyň dalaşgärleri gatnaşarlar. Ýurdun häkimet başyndaky Demokratik partiýasyndan kandidat hökmünde ýurdun häzirki döwlet baş tutany Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipesine 3-nji gezek dalaş eder. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul edilen täze konstitusiýasyna görä prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Joe Biden saýlanan prezident Donald Trumpa kemaly gelmegi maslahat berdi we onuň ýurdun aňtaw gullukları barada eden ýaňsyly çykyşyny ýazgyrdy. Bidenin bu çykyşy Trumpyň 6-njy ýanwarda aňtaw resmiýetleriniň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek üçin çamala asyrylan kiber kampaniýa Ortiýetin guman edilen gatnaşygy barada berjek katawatynyň planlaşdyrylan wagtyna gabat geldi. Trump şeýle çaklamalary ret etdi. Birleşen Ştatlaryň aňtaw jemgyýeti Ortiýetin hökümetini Birleşen Ştatlaryň saýlaw prosesine täsir etmek boýunça kampaniýany geçirmäge görkezme bermekde köpçülükleýin aýpladi we Ortiýetin Donald Trumpyň saýlanmagyny goldamak boýunça tagalla edenligi baradaky çaklamalary öňe sürdi. Ortiýet we Trump şeýle çaklamalary esassyz diýip ret etdiler. Türkmenistan'da geçirilecek Aziya oyunlarının simvol nişanı keskitlendi. Aziya'nın Olimpiya Gengeşinin maslahatında 2017 yılın 15. ve 24. sentyabr aralığında Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda geçirilecek 5. Aziya oyunlarının simvol nişanlarının görünüşünün tasdiklananlığı haber verildi. Medya maglumatlarında oyunların nişanının Türkmen milli eşeğine giyinen alava itlerinin bolcak tığaydılar. Yapıq çaylarda ve sövüş sunğatı boyunca Aziya oyunları Türkmenistan'da geçiriljek iň ýokary derejeli sport ýarışydyr. Oňa dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunyň sportmenleriniň gatnaşjakdygy aýdylýar. Türkmenistan Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde bir näçe täze dehkany şolsanda bahasy 5 milliard amerikan dollaryna barabar Olimpik şäherçesini gurdy. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň simbolynyň taslamalary 2014-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sergide köpçülige hödürlenipdi. Şonda baş simbol hökmünde türkmen atynyň şekli köpçülüge görkezilip